μήνυμα προς Ισραήλ και Ιράν για να κάνουν πίσω. Είναι αυτά που θα ήθελα να συζητήσω με τον Νικόλα Κοσματόπουλο, καθηγητή ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστημίο της Βηρητού. Καλημέρα από τον Αθήνα 84.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ράπτη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτησες.
Απορώ τι σημαίνει για μια χώρα σαν το Λίβανο, που δεν έχει περάσει λίγα, και ειδικά για μια πόλη σαν τη Βηρητό, που ουσιαστικά δεν έχει συνέλθει ακόμα από την καταστροφική έκρηξη του καλοκαιριού του 2020, να περιμένει μετά βεβαιότητας μια μεγάλη ανάφλεξη. Πώς μπορεί να κυλάει η καθημερινότητα των ανθρώπων έτσι?
Καταρχήν δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτή η ανάφλεξη. Ανάφλεξη είναι όντως ένα πολύ πιθανό σενάριο, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει έδειξε και χθες η ομιλία του Νασράλα είναι ότι ο άξονας αντίστασης, από ό,τι φαίνεται, έχει επενδύσει σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, σε έναν μακρύ ορίζοντα, βαθύ ορίζοντα αντιπαράθεσης, χωρίς να πέφτει εύκολα σε παγίδες ή σε αποφάσεις, να παίρνει αποφάσεις εν θερμό.
Έτσι ερμηνεύσαμε χτες αυτήν εδώ την εκπομπή και τις πληροφορίες ότι το Ιράν ζήτησε και πήρε αντιπυραυλικά συστήματα από τη Ρωσία. Γιατί βεβαίως αυτά τα συστήματα δεν είναι για τώρα. Δεν τα εγκαθιστάς και δεν εκπαιδεύεσαι στη χρήση τους μέσα σε μια μέρα. Άρα και αυτοί βλέπουν σε ένα μακρινό ορίζοντα.
Μπράβο, μπράβο. Και νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται και από το λόγο του Ναθάλα ξαναλέω χτες, ο οποίος τον περισσότερη ώρα την πέρασε, ήταν αρκετά έτσι, μακριά η ομιλία του, δηλαδή κράτησε αρκετή ώρα, ας πούμε πάνω από μία ώρα αν δεν κάνω λάθος, και την περισσότερη ώρα την ξόδεψε αναλύοντας την οικονομική κατάσταση στο Ισραήλ και την ψυχολογική κατάσταση στο Ισραήλ, θεωρώντας δηλαδή ότι υπάρχουν ήδη πολλές νίκες στο επίπεδο αυτό και όχι απαραίτητα των μαχών. Παραδέχτηκε ότι η δολοφονία του Χανίγε και του Σούκουρ στην Βηρητό ήταν νίκες, αλλά θα αποδειχτούν πύριες, όπως το εννόησε.
Νίκες και στο Ισραήλ,
θεωρεί,
ναι.
Ότι, ναι, για το Ισραήλ, και ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και καιρό εν τέλει δείχνει, αποδεικνύει αυτό ότι έχουν δίκιο καταρχήν ο άξονας αντίστασης για το τι κράτος είναι το Ισραήλ, για το πόσο δολοφονική είναι η πολιτική του απέναντι στους Παλαιστίνους αλλά και στους υπόλοιπους λαούς περιοχής, το πόσο δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, και όλα αυτά θεωρούν ότι διπλωματικά δηλαδή τους δίνουν πόντους. Τους δίνουν πόντους και γεωπολιτικά από ό,τι φαίνεται και με την σύμπτυξη με τη Ρωσία από ό,τι είπες και εσύ. Αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι και το Ιρανοί το καλωσορίζουν και το περιμένανε μετά την συμβολή τους στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οπότε στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι νομίζω αυτό που όλοι θέλουν να ελπίζουν. Από ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους, ο Νετανιάχου είναι αυτός ο οποίος θέλει να ανεβάσει τον πύχη και για να σώσει δική του πολιτική καριέρα, αλλά και επειδή νομίζω θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι καλύτερες συνθήκες για μια γενικευμένη αναταραχή, μια γενικευμένη διένεξη είναι τώρα.
Έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, νομίζω, μέχρι τη διεξαγωγή των Αμερικανικών εκλογών και την εγκατάσταση νέου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Ένα χρονικό παράθυρο στο οποίο θεωρεί ότι τα χέρια του είναι λυμένα.
Ναι, δεν ξέρω. Ο Νετανιάχου βασικά δεν ξέρω αν το θεωρεί αυτό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι έχει στο τσεπάκι του για τους δικούς λόγους, ας πούμε, και τις δύο αμερικανικές πολιτικές επιλογές που μπορεί να έχουν, λέει, αμερικανικές εκλογές, και τους δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνους με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς, αν βγει ο Τραμπ, για παράδειγμα, ο Νετανιάχου μπορεί να νιώσει ακόμα πιο ελεύθερος να κάνει τα χειρότερα. Οπότε δεν είμαι σίγουρος γιατί ακριβώς είναι αυτός ο ορίζοντας οι εκλογές. Αλλά ίσως να έχει να κάνει περισσότερο με το ότι οι εκλογές επηρεάζουν, ότι ο πόλεμος επηρεάζει τις εκλογές και τις εκλογικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Αυτό είναι όντως πολύ πολύ πιθανό. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί σίγουρα ψηφίζουν και με το μυαλό τους στο τι σημαίνει στην Παλαιστίνη, ειδικά οι Αμερικανοί των Δημοκρατικών.
Ίσως εδώ θα πρέπει να ταιριάξουμε και την επιλογή της Κάμαλα Χάρις να προτείνει ως υποψήφιο αντιπρόεδρο παρά το πλευρό της, τον Τιμ Βόλς, βουλευτή κυβερνήτη της Μινεζότα και με θητεία προηγουμένως στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έναν Αμερικανό πολιτικό ο οποίος δεν ξεχώρισε για την ξέφρενη υποστήριξή του προς πολεμικές περιπέτειες και στην πλειοδοσία σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Πόσο μάλλον όταν φαβορή για τη θέση του υποψήφιου αντιπροέδρου ήταν ο κυβερνήτης της κρίσιμης πολιτείας της Πενσιλβάνιας, Απάιρο. Αλλά φαίνεται ότι το να έχει στο βιογραφικό σου ένα παρελθόν στον Ισραηλινό στρατό, όπως η κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, δεν είναι...
Εθελοντικά κιόλας.
Ορίστε.
Εθελοντικά κιόλας. Δηλαδή εθελοντικά κιόλας. Αυτός, ναι. Εθελοντικά πήγε στο στρατό, στον πόλεμο. Όχι δηλαδή να δει πώς είναι, σε ένα πόλεμο. Συμμετείχε πόλεμο εναντίον του Λιβάνου.
Και ξαφνικά αυτό δεν γίνεται πλεονέκτημα για κάποιον που θέλει να πολιτευτεί με τους δημοκρατικούς.
Όχι, αυτό αναδεικνύει και τη ζημιά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και το πρόβλημα και το ρήγμα που έχει υπάρξει. Έχει δημιουργηθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα ανάμεσα στην αριστερά του κόμματος, οποιαδήποτε είναι αυτή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες και διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και πιέσεις απέναντι σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, στην υποστήριξη δηλαδή της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην καθολική υποστήριξη, διπλωματική, στρατιωτική, οικονομική στο Ισραήλ, παρόλες τις εσχρότητες και βιώ και φυσκαλαιότητες που διαπράγει κάτω στην Γάζα και γενικά στην περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται εξακούστηκε αυτό. Εξακούστηκε αυτό το πρόβλημα και η επιλογή, όπως είπες, του Βάλτς ήταν από ό,τι φαίνεται μια απάντηση και μια προσπάθεια να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, συγγνώμη την έκφραση, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει και με αυτό. Είναι φοβερό δηλαδή ότι οι Αμερικανοί δημοκρατικοί θέλουν να πούν ότι υπάρχει μια ελπίδα για μια καλύτερη πολιτική στην
πιο ισορροπημένη κάπως, ναι.
Τη στιγμή που είναι ήδη στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έτσι, αναβάλουν μια πολιτική, ενώ θα μπορούσαν πολύ απλά να αλλάξουν τώρα. Και εφόσον ο Biden, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι, έτσι, ας το πούμε έτσι, 100%, δεν μπορεί 100% να αναλάβει τα καθήκοντά του, από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι και όλες.
Αυτό είναι το παρόμοιο παράδοξο, ότι δεν θεωρείται κατάλληλος για να δώσει την εκλογική μάχη, αλλά θεωρείται κατάλληλος να κυβερνάει τη χώρα μέχρι το Γενάρη.
Ναι, θέλω να πω όμως, εφόσον όμως η Καμάλα είναι αυτή η οποία επέλεξε τον προοδευτικό αυτόν πολιτικό για να αλλάξει πολιτική στη Γάζα, στην ουσία όμως την ίδια στιγμή είναι και η πρόεδρος που αυτή τη στιγμή κυβερνάει. Έτσι. Δηλαδή, εφόσον ο Biden δεν είναι 100% ικανός, η Καμάλα θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική τώρα, όχι στις εκλογές και μετά. Δηλαδή είναι αυτό το φοβερό έτσι αμερικανικό σχιζοφρενικό μοντέλο, ότι ψηφίζουμε για κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τώρα, θα το ψηφίσουμε όμως να αλλάξει από τον Νοέμβριο, που θα έχουν φυσικά ήδη δολοφονηθεί άλλοι τόσοι Παλαιστίνοι, θα έχουν ήδη καταστραφεί άλλα τόσα εκατομμύρια.
Είναι ένα σύνηθες μοτίβος στους ψηφοφόρους των δημοκρατικών, νομίζω. Μπορεί επί 4 χρόνια να μουτζωνόμαστε, αλλά όταν έρθει ο κρίσιμος Νοέμβριος, ειδικά αυτή τη φορά, είναι απαραίτητο να μαζευτούμε στο Μαντρί, όπως λέγαμε προηγουμένως.
Είναι πραγματικά φοβερό.
Θα ήθελα να μιλήσουμε όμως περισσότερο για τη Λιβανέζικη κοινωνία, γιατί δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα καλή εικόνα για την κατάσταση πνευμάτων στην οποία βρίσκεται.
Ναι.
Μίλησε, ας πούμε, όπως χτες, ο Νασράλα. Ποιοι τον ακούν και πόσο?
Άκουσα που είπες πριν, τον ακούει όλος ο Λίβανος. Τον ακούει όμως και όλο το Ισραήλ. Τον ακούει και όλος ο αραβικός κόσμος. Τον ακούει και σίγουρα η Ουάσιγκτον και η Μόσχα. Ο Νασράλα λοιπόν είναι η φωνή της αντίστασης με αυτή την έννοια και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει καταρχήν ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι λέει αυτά που εννοεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει κρατήσει μια πολύ συνεπή στάση, τουλάχιστον ακόμα και ως αντίπαλος των Ισραηλινών. Δηλαδή οι Ισραηλοί ξέρουν ότι αυτό που λέει ισχύει και δεν πρόκειται να τους βάλει, να τους πει ψέματα, να τους πει πράγματα από τα οποία δεν θα γίνουν. Με αυτή την έννοια ήταν πάντα προσεκμένος και πάντα προσεκτικός. Και αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι αρκετά χαρισματικός σαν ηγέτης και με αυτή την έννοια είναι και ίσως ο επόμενος μετά τον Νάσερ Άραβας ηγέτης, τόσο χαρισματικός και με τόσο μεγάλη επιρροή στον αραβικό κόσμο. Φυσικά πρέπει να πούμε εδώ ότι όλα αυτά έχουν ότι αυτό το image του Ναστάλ έχει υποστεί αρκετά πλήγματα και από τον πόλεμο στη Συρία και τη συμμετοχή της Χεσμπολάχ και από την στάση της Χεσμπολάχ στις διαδηλώσεις του 2019 και από άλλες καταστάσεις που έχουν εκμεταλλευτεί ή είναι όντως γεγονότα, είναι φουσκωμένα πράγματα που έχουν φυσικά εκμεταλλευτεί, έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από εχθρούς εντός και εκτός των τυχών. Παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ο Νεφάλα έχει κρατήσει ένα image αρκετά δυνατό και αρκετά έτσι, ελκυστικό και αρκετά χαρισματικό σε εχθρούς και φίλους. Με αυτή την έννοια περιμέναν όλοι λοιπόν την ομιλία του χτες, γιατί ήταν και η πρώτη ομιλία μετά την δολοφονία των δύο, ή τουλάχιστον η πρώτη ομιλία που θα περιμένανε κάτι πιο ουσιαστικό.
Να ξεδιπλωθεί γραμμή.
Ναι, ακριβώς, να έρθει η γραμμή. Και αυτή η γραμμή ήρθε με την έννοια ότι, όπως είπες και εσύ, ότι υπομονή, βαθιά ανάσα, βαθιστόχαστος ορίζοντας και δάμε, το πούμε έτσι σε λαϊκή γλώσσα, δηλαδή παρόλα τις δολοφονίες, παρόλα το φόβο, παρόλα το τρόμο, παρόλα αυτά τα ανίποτα και αδιανόητα πράγματα που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, έκρουσε όμως τον κούτρινα του κινδύνου ότι αν νικήσει το Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο, τελείωσε το Αλαξά, το τζαμί, οι Ισραηλοί θα καθαρίσουν και την δεκτυπική όχθη, θα πάρουν τα πάνω τους και θα μπορέσουν να τελειώσουν και την ιστορία στην άλλη μεριά, στην δυτική όχθη δηλαδή του Ιορδάνη, και θα είναι στην ουσία ένα τελικό, η τελική νίκη πάνω στους Παλαιστίνιους. Και νομίζω αυτό είναι πιο αξιόλογο να σταθεί κανείς παρά στο το αν θα απαντήσει ή όχι στο άμεσο. Δηλαδή αυτό που έβαλε ο Ναστράλ είναι ότι αυτή η μάχη είναι η τελική μάχη για την Παλαιστίνη. Και με αυτή την έννοια έβαλε και τον πύχη αρκετά ψηλά. Αρκετά πιο ψηλά από ό,τι θα μπορούσε να βάλει, ας πούμε, σαν απάντηση σε μια δολοφονία, στην δολοφονία του Χανίγε ή του Σούκρ. Είπε δηλαδή ότι αυτή η μάχη δεν πρόκειται να χαθεί και δεν θα την αφήσουν να χαθεί. Δηλαδή θα προτιμήσουν να χαθούν, ας το πούμε έτσι, ή τουλάχιστον να χάσουν όπως έχουν χάσει 400 τουλάχιστον στελέχη και 400 στρατιώτες, μέλη δηλαδή Χεζμπολάχ από την αρχή του πολέμου. Αλλά θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία με την λογική ότι είναι η μάχη υπερπάντων. Και αυτό εγώ τουλάχιστον πήρα από την ομιλία του Ναστράλα και νομίζω το πήρα σε όλοι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει και στους υπόλοιπους Άραβες. Να το πούμε εδώ. Δηλαδή ο Ναστράλα έχει κοινό, όχι τους Λιβανέζους τόσο πολύ. Έχει ένα πολλαπλό κοινό.
Μέσα στο Λίβανο, αναμφίβολα, έχει από πίσω του το σιτικό στοιχείο του πληθυσμού. Έχει τουλάχιστον τους μισούς χριστιανούς. Έχει όμως απέναντί του, ναι, το σουνιτικό στοιχείο.
Όχι, όχι.
Που είναι, νομίζω, παγιδευμένο σε μια σεκταριστική ματιά.
Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, όχι πια. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πει κανείς και πάντα έτσι κι αλλιώς αυτές οι εκτιμήσεις αλλάζουν. Γιατί, για παράδειγμα, στην Τρίπολη προχθές, που είναι απόλυτα σουνιτική, ας πούμε, και μάλιστα πολύ κοντά στην
Τρίπολη του Λιβάνου, ναι.
Ναι, στην Τρίπολη του Λιβάνου, Τράμπλους, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και υπέρ της αντίστασης. Δηλαδή, είναι αρκετά πολύ πιο πολύπλοκη κατάσταση. Δεν ισχύει, ας πούμε, αυτό το ότι ο Λιβάνος είναι χωρισμένος στα δύο. Το έχω ακούσει αυτό δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Ο Νότος είναι της Χεζμπολάχ, ο Βορράς είναι αλλωνών. Δεν ισχύουν αυτά. Επειδή ακριβώς όλοι οι Άραβες έχουν ξεκάθαρη άποψη το τι σημαίνει Ισραήλ, ότι είναι μια εισαγόμενη φόρμουλα από την Ευρώπη, από τη Δύση, για να διασπάσει τους Άραβες, να τους έχει σε μια μόνιμη κατάσταση πολέμου. Είναι ένα κράτος το οποίο σφεδερίστηκε τη γη των Παλαιστινίων. Δεν υπάρχει ακόμα, δηλαδή, και να διαφωνεί κανείς με τη Χεζμπολάχ. Θα συμφωνεί στην αντίστασή της στο Ισραήλ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις Άραβα και δεν είναι, για παράδειγμα, ίσως ο ηγέτης των Εμμυράτων. Εκεί μιλάμε για άλλη κατάσταση. Ο Αλ-Σίσι. Αυτή είναι μια άλλη κατάσταση. Τα ηγετικά αραβικά καθεστώτα έχουν τους κούστους λόγους να είναι πολύ ανήσυχοι με την προοπτική μιας νίκης αντίστασης, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι θα είναι η επόμενη.
Αυτό αφορά και τις εσωτερικές τους ισορροπίες.
Βεβαίως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ο απλός Άραβας, ο οποίος ξέρει την ιστορία της περιοχής, γνωρίζει πώς έγινε το Ισραήλ, γνωρίζει πώς καταστράφηκαν οι παλαιστινιακές πόλεις και χωριά εδώ και 80 χρόνια, τι υπάρχει, δεν πρόκειται να σταθεί απέναντι στην παλαιστινιακή υπόθεση έτσι, χωρίς να έχει ξεκάθαρη στάση. Θα είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η στάση. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν διαφωνίες στο πώς κανείς αντιστέκεται ή πώς κανείς στέκεται απέναντι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια πραγματική γενοκτονία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που υπάρχει στο Λίβανο, υπάρχει φυσικά και στον αραβικό κόσμο. Από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα θα συγκληθεί και όλες με πρωτοβουλία του Ιράν ο οργανισμός των Ισλαμικών κρατών, εκεί που το Ιράν θέλει να σκοράρει μερικούς πόντους. Και είναι και αυτό σημαντικό. Θέλει δηλαδή να πει ότι, παιδιά, είναι ώρα τουλάχιστον εδώ
να επιδειχθεί μια Ισλαμική ενότητα.
Ναι, κάπως, ας πούμε, να υπάρξει μια στάση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια κοινή στάση. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που θέλει να κερδίσει το Ιράν στο επίπεδο της διπλωματίας και το πάει αρκετά, όπως έχεις δει, φαντάζομαι, και με αυτοσυγκράτηση, με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και στον ΟΗΕ. Έχει ενημερώσει τον ΟΗΕ, ενημερώνει τους άλλους συμμάχους και τα λοιπά, και τους εχθρούς. Έχει μιλήσει με την Ιορδανία. Η Ιορδανία για πρώτη φορά έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών στο Ιράν πριν από τρεις μέρες.
Μήπως είναι κομιστής μηνυμάτων από τον Μπλίνκεν? Μήπως ανοίγει μια υπόγεια διαπραγμάτευση?
Ακριβώς, επειδή έχουν σταματήσει τα κανάλια, έχουν κλειστεί τα κανάλια μετά τις δολοφονίες. Οι Αμερικανοί επίσης έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί τώρα καλούν σε αυτοσυγκράτηση όταν ο ένας έχει ήδη χτυπήσει, έτσι. Ναι. Δηλαδή σε χτυπάει κάποιος στο δρόμο και έρχεται ένας και σου λέει, τώρα σταματάς. Τον αφήνει ή φεύγεις. Ξανά χτυπάει και πάλι σε βρίσκει εσένα και σου λέει, μην απαντήσεις.
Ναι, νομίζω αυτό το απλό παράδειγμα από την καθημερινή ζωή βοηθάει να κατανοήσουμε τα μεσανατολικά πράγματα καλύτερα από πολλές βαθιστόχαστες αναλύσεις. Ευχαριστώ θερμά τον Νικόλα Κοσμάκη.